Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Xorazmda o'quvchilarni kaltaklagan o'qituvchi ishdan bo'shatildi. Qo'yliq dehqon bozori faoliyati rasman tugatildi. Olmaotada qo'lga olingan Qoraqalpoq faoliga jinoiy ish Varshavadagi anjumandan so'ng qo'zg'atilgan. Yigit so'zi seriali muallifi Toshkentga kelmoqda. Faollar Turkiya va Tojikistondan g'oyib bo'lgan muxolifatchilar borasida ma'lumot berishni talab qilmoqda. Qirg'iziston parlamenti xorijiy vakillar to'g'risidagi qonun loyihasini qabul qildi. AQSh Kongressi quyi palatasi deputatlari TikTokga qarshi ovoz berishdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Xorazm viloyati Xonqa tumanidagi 36 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi boshlang'ich sinf o'qituvchisi M.A. bilan tuzilgan mehnat shartnomasi 2024 yil 1 martdan boshlab bekor qilindi. Bu haqda bolalar ombudsmani Surayyo Rahmonova xabar berdi. Tarqalgan videoda o'qituvchi boshlang'ich sinflarga dars vaqtida avvaliga o'quvchi bolani urgani, so'ng o'quvchi qizga baqirib qattiq kaltaklagani aks etgandi. Qiz partasida o'tirgan bo'lsa ham, o'qituvchi uni urishda to'xtamagan. Bosh prokuratura holat yuzasidan ichki ishlar organlari tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari o'tkazilayotganini bildirgandi. Shuningdek, tergovga qadar tekshiruv natijasida M.A. ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 52-moddasi yengil tan jarohati yetkazish asosida javobgarlikka va jarimaga tortilgan. Toshkent qishloq xo'jalik mahsulotlari ulgurji bozori aksiyadorlik jamiyati faoliyati rasman tugatildi. Bu haqdagi ma'lumot istiqbolli loyihalar milliy agentligi korporativ axborot yagona portalida mavjud. Kompaniya ijroiya organining aksiyadorlarga axborot berishicha, jamiyatning hududida tadbirkorlar faoliyati 2024 yil 5 yanvardan to'xtatilgan. O'tgan 2 oy davomida bozor faoliyatini qay tartibda davom ettirish, ta'mirlash, rekonstruksiya qilish bo'yicha biror bir rasmiy yoki norasmiy ma'lumotlar bugungi kunda mavjud emasligi, ayni paytda yer solig'i, mulk solig'i hisoblanishi davom etayotganligi, modomiki holat davom etsa, kompaniyaning moliyaviy ahvoli qiyinlashib qolishi kutilishi sababli jamiyatni yuridik shaxs sifatida ixtiyoriy tugatish maqsadga muvofiq deb topilgan, deyiladi aksiyadorlar qarorida. Aksiyadorlik jamiyati rasmiy saytiga ko'ra, bozorda Toshkent shahar hokimligi ulushi 93.2%, Erkin savdo va mehnat jamoasi ulushi esa 6.8% tashkil qiladi. Qo'yliq bozori buzilishi yoki ko'chishi haqida rasmiy va norasmiy xabarlar 2021 yilning dekabr oyidan beri aylanadi. O'shanda Toshkent shahar hokimligi Qo'yliq dehqon bozori yo'l kengaytirilishi sabab boshqa joyga ko'chirilishini ma'lum qilgandi. Bozorda savdo qiluvchi tadbirkorlar bu qarorga norozilik bildirgandi. Olmaotada qo'lga olingan Qoraqalpoq faoli Aqilbek Muratovga nisbatan ochilgan jinoiy ish Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti konferensiyasida Qoraqalpoq faollarining chiqishi bilan bog'liq. Bu haqda Muratovning singlisi Fariza Narbekova ma'lum qildi. 2023 yilning oktyabr oyida Varshavada bo'lib o'tgan YHXT konferensiyasida faollar Qoraqalpog'istondagi voqealar haqida chiqish qilgan. Ularning nutqini Aqilbek Muratov yozib bergan edi, deydi uning singlisi. Anjumandan 2 hafta o'tib Qoraqalpog'istonda Muratovga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Aqilbek Muratov 15 fevral oqshomida O'zbekiston so'roviga ko'ra qo'lga olingan edi. Politsiya bayonotiga muvofiq, hozirda Qozog'iston bosh prokuraturasi uni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish masalasini ko'rib chiqmoqda. Avvalroq sud uni 40 kunga hibsga olish haqida hukm chiqargandi. Aqilbek Muratov Qozog'istondan boshpana so'ragan. Boshpana so'rovini ma'qullash haqidagi qarorni prokuratura, Milliy xavfsizlik qo'mitasi va boshqa davlat organlari vakillaridan iborat komissiya beradi. Komissiyaning qarori qabul qilinmaguncha uni endi Qozog'istondan ekstraditsiya qilish mumkin emas. Aqlbek Muratov O'zbekiston fuqarosidir, lekin oxirgi 10 yildan beri u Qozog'istonda yashab kelmoqda va Qozog'istondagi Qoraqalpoq diasporasining yetakchisi sifatida tanilgan. U Qozog'iston va xalqaro ommaviy axborot vositalari, Qozog'iston davlat idoralari va O'zbekiston konsulxonasi bilan faol muloqotda bo'lgan. O'tgan yil oktyabrda ommaviy axborot vositalarida maxsus xizmatlar Aqlbek Muratovning Navoiydagi qarindoshlaridan birini qo'rqita boshlagani, O'zbekiston bosh konsulining maslahatchisi esa undan Qoraqalpoq muammosi bo'yicha chiqishlaridagi ohangni yumshatishni so'ragani, biroq Muratov bu tavsiyani bajarmagani haqida xabarlar tarqalgan. Tojikistondagi guruh 24 muxolifat harakatining faollari harakat yetakchisi Suhrob Zafar Turkiyada g'oyib bo'lganini aytmoqda. Ular Istanbul prokuraturasi va Turkiyaning bir nechta davlatdagi elchixonalariga Suhrob Zafarni topishda ko'maklashish haqida ariza topshirgan. Bu haqda Ozodiy radiosiga guruh 24 faoli Ubaydullo Said ma'lum qildi. Uning aytishicha, faollar Turkiya idoralaridan tashqari BMT va qator xalqaro tashkilotlarga ham murojaat qilgan. Avvalroq fevral oyida Turkiyada harakatning yana bir faoli 39 yoshli Nasimjon Sharifov bedarak yo'qolgandi. Undan hamon hech qanday xabar yo'q. Suhrob Zafar 10 mart kundan beri aloqaga chiqmayapti. Uning telefoni o'chirilgan, uning qayerdaligi noma'lum. AQSh Kongressining vakillari palatasi Qo'shma Shtatlar hududida Xitoyning TikTok ilovasi faoliyatini cheklashga oid qonun loyihasini ma'qullashgan. Qarashlari aksar masalalarda bir-biriga zid bo'lgan ikki partiya vakillari, respublikachi va demokrat deputatlari bu gal bir qadar hamjihatlik bilan ovoz berishgan. Qonun loyihasi deputatlarning 352 nafar tomonidan yoqlangan, 65 nafar deputat esa hujjat qabul qilinishiga qarshi chiqqan. CNN xabariga ko'ra, qonun loyihasiga qarshi ovoz bergan deputatlarning 50 nafarini demokratlar, 15 nafarini esa respublikachilar tashkil etadi. Amerikalik qonun chiqaruvchilarga ko'ra, agar Xitoyning ByteDance shirkati TikTokni boshqa shaxsga sotmasa, ilovaning AQShdagi Apple va Google shirkatlari do'konlaridagi sotuvi to'xtatilishi lozim. Cheklov tarafdorlarining urg'ulashlaricha, TikTok AQSh milliy xavfsizligi uchun tahdiddir. Ularga ko'ra, Xitoy hukumati maxsus xizmatlari to'g'risidagi o'z qonunlarini ByteDance shirkatiga qarshi ishlatib, ularni TikTok ilovasidan foydalanayotgan AQSh fuqarolarga oid shaxsiy ma'lumotlarni Xitoy Xalq Respublikasi rasmiylariga topshirishga majbur qilishi mumkin.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Rossiyada suratga olingan Slovo patsana krosh na asfalte, ya'ni yigit so'zi asfaltdagi kon filmidagi bu uchirma iboralar so'nggi oylarda ijtimoiy tarmoqlarda ommalashdi. Film qahramonini taqlid qilishlar ko'paydi va nafaqat rus tilida, balki o'zbek tilida ham. 80-yillar ko'cha hayoti, mafiya olami haqida hikoya qiluvchi va Rossiya rahbari Putin saylovi uchun hozirlangan aytilayotgan yigit so'zi filmi ko'plab mamlakatlarda taqiqlangan, lekin O'zbekistonda u hatto o'zbek tilida namoyish etilmoqda. Endi Toshkent bu shovshuvli serial muallifiga bag'rini ham ochmoqda. Rossiyalik kinodramaturg Slovo patsana seriali ssenariy muallifi Andrey Zolotaryov 19 mart kuni Rossiya davlat kinematografiya institutining Toshkentdagi filiali binosida aziz mehmon bo'lishi va mahorat darslarini o'tashi kutilyapti. Zolotaryov va uning bahsli filmi haqida sal keyinroq. So'nggi yillarda Putin paras rossiyalik kinochilar u pop yulduzlar O'zbekistonga serqatnov bo'lib qolgani ma'lum. O'zbekiston madaniyat vaziriga ko'ra, rossiyalik san'atchilarning gastrollarini go'yo hukumat emas, tadbirkorlar uyushtiryapti. Rossiyalik Putin parast va Ukrainadagi urushni ochiqchasiga yoqlab chiqqan qo'shiqchi va kinochilar O'zbekistonda o'tkazilgan kino va teatr festivallarida ko'ringani ma'lum. Kreml targ'ibotchisi va Qrim anneksiyasining ashaddiy tarafdori bo'lgan rossiyalik rejissyor Nikita Mixalkov 2 yil avval Toshkentda o'tkazilgan kinofestivalning o'tgan yili esa teatr festivalining xos mehmoni bo'lgandi. O'zbek kino agentligi taklifiga ko'ra Toshkent kino festivalida qatnashgan Rossiya davlat kinematografiya institutining Toshkentdagi filialida o'zbekistonlik yosh kinochilarga mahorat darslarini o'tagan mashhur rus aktrisasi Kavkaz asirasi filmidagi Nina roli orqali tanish Natalya Varley Moskvaga qaytishi bilan sobiq esir parchalanishidan afsus nadomatlar chekib intervyu bergan. U Empatiya Maluchi kanaliga o'zini mehmon qilgan O'zbekiston va mintaqadagi boshqa davlatlarni sariq podshohchalar boshqarayotganini aytgandi. Rossiya davlat kinematografiya institutining Toshkentdagi filialida mahorat darslarini o'tash kutilayotgan rossiyalik dramaturg Zlatarev va uning 1980 yillardagi yoshlar jinoyat to'dalari haqidagi filmi nimasi bilan o'zbekistonlik yosh kinochilarga ibrat bo'lish haqida bir narsa deyish qiyin, lekin film kontenti yoshlar ongi va ruhiyatiga, ma'naviy dunyosiga jiddiy rahna solish haqida xavotirlar aytilayotgani bor gap. Film namoyishi ortidan kino qahramonlariga o'yinoq tarzda taqlid qilishlar ko'paydi. O'smirlarning film qahramonlariga taqlid qilishga urinishlari fonida ba'zi mamlakatlarda uni taqiqlash takliflari ham tobora kuchaymoqda. Qo'shni Qozog'istonda ham filmni taqiqlash masalasi muhokama qilinmoqda. Mamlakat rasmiylari ko'cha qonunlari romantiklashuvidan xavotirdalar. Serialni jurnalist va rektor Shirzod Qudratxo'jayev ham tanqid qilib chiqdi. O'tgan oy Shirzodxon Qudratxo'jayevning O'zbekistonda o'zbek tilini yo bosqinchi yoki telba bilmaydi deb aytgan gapi mojaroga sabab bo'ldi. O'zbekistonning Moskvadagi elchisi Botirjon Asadov Qudratxo'jayevning fikri ortidan Rossiya tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirildi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi Qudratxo'jayevni o'zbek tilini bilmaydigan o'zbekistonliklar borasida g'oyat haqoratomuz va mutlaqo nomaqbul shaklda fikr bildirishda aybladi. Slovo patsana filmi Rossiyadagi internetni rivojlantirish instituti, NTV telekanali va Rossiya prezidenti Vladimir Putinga yaqin shaxs Yuriy Kovalchukka aloqador milliy media guruhi tarkibiga kiruvchi NMG studiyasi ko'magida suratga olingan. 2014 yildan beri Putinning norasmiy rafiqasi deb atalgan Alina Kabayeva NMG direktorlar kengashini boshqarib keladi. Meduza nashri esa Slovo patsana filmi Putinning mart oyida bo'lajak saylovoldi tashviqoti uchun tayyorlanganini fosh qilgandi. Surishtiruv mualliflari ta'kidlashicha, o'tgan yil bahorida Kremlda amaldorlarga saylovlarga atalgan ijodiy kontent namoyish etilgan, unda Putin tashviqotiga yordam beradigan va odamlar hayotidagi ijobiy o'zgarishlar haqida bayon qiladigan o'nlab loyihalar taklif qilingan. Bular Slovo patsana, ya'ni yigit so'zi, xalop, lyot kabi mashhur filmlardir. Sanatshunoslar fikricha, madaniyat esirda targ'ibot quroli bo'lgani kabi, bugungi kunda Rossiyada ham shundayligicha qolmoqda. Avtoritar, totalitar mamlakatlarda madaniyat faqat hokimiyatga xizmat qiladi va xalqaro miqyosda tashviqot vositasi sifatida foydalaniladi. Siyosiy tahlilchi Anvar Nazar fikricha, zo'ravonlik va ko'cha qonunlarga ustuvorlik beruvchi film muallifning O'zbekistonga kelib mahorat darslari o'tashi Rossiyaning targ'ibot o'yinlarining uzviy davomidir. Putin para san'atkorlarga o'zbek sahnalarining turi birinchi marta berilayotgani yo'q. O'z badaniga prezident Putinning 3 suratini va svastikaga o'xshagan ramzni tatuirovka qilayotgan Sergey Poloninning rus soldati kiyimida Toshkentdagi Alisher Navoiy nomidagi opera va balet katta teatri sahnasidagi chiqishi janjalga sabab bo'lgandi. Taniqli o'zbek aktrisasi, xalq artisti Dilorom Karimova so'nggi yillarda mamlakatga serqatnov bo'lib qolgan rossiyalik san'atkorlar Putin propagandasining elchilari ekani, ular o'zlariga maydon izlayotganini aytib, Toshkent kino festivali ana shunday maydonga aylanib qolmasligi kerakligi haqida ogohlantirgandi. Yevropa Ittifoqi sanksiyalarga tushgan rossiyalik Putin paras aktyorlar Vladimir Mishkov va Sergey Bezrukovlarning Toshkent kinofestivaliga taklif etilishi, ba'zilarining esa ziddiyatli tadbirkor hozirda qator jinoyatlarda gumonlanib qamoqda ushlab turilayotgan Salim Abduvaliyev xonadonlarida mehmon bo'lgani ham tarmoqlarda muhokama bo'lgandi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Asosan mahalliy agentliklar aldaydi. Britaniyadagi markaziy osiyolik migrantlar hikoyasi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Buyuk Britaniya markaziy osiyoliklar orasida mehnat migratsiyasi uchun mashhur manzilga aylandi. Birgina o'tgan yilning o'zida mintaqa fuqarolariga mavsumiy ishlar uchun 22 mingdan ortiq vizalar berilgan. Bu Britaniya hukumatining rasmiy ma'lumoti. Odamlarni avvalo yuqori maosh jalb qiladi. Hatto bir mavsumda siz uy uchun pul topishingiz yoki kreditlarni to'lashingiz mumkin. Ammo huquq himoyachilari qayd etishicha, Buyuk Britaniyada ishga bo'lgan talab yuqoriligi manzarasi da migrantlarni aldab ishsiz qoldiradigan firibgarlar ham ko'paymoqda. Bundan tashqari, eksploatatsiya xavfi ham yo'q emas. Qirg'iziston fuqarosi Begima Romanova Buyuk Britaniyaga ikkinchi marta boryapti. U o'tgan yili 6 oy yashil piyoz yetishtiruvchi fermada ishlagan va may oyida yana bormoqchi. Qoidalarga ko'ra, mavsumiy ish uchun bunday viza faqat 6 oyga beriladi. Ammo agar xodim o'zini yaxshi ko'rsatgan bo'lsa, ish beruvchi yana taklifnoma yuboradi. Ha, ish og'ir, seryog'in, namlik tufayli sog'liq muammolari va shamollash mumkin deydi Begima Migrant Media loyihasi bilan suhbatda. Artrit yoki artroz bilan og'riganlarga u yerga borishni maslahat bermayman. Ayollar uchun bu qiyin, lekin yosh yigitlarga oson. U yerga ikkinchi marta ketyapman, chunki kreditlar va moliyaviy muammolar bor. Bu yerda bunday maosh yo'q. Begimaning aytishicha, u ishlagan fermer xo'jaligida shaxsan o'zi yomon yoki insofsiz munosabatga uchramagan, ammo parvozdan oldin uy ish haqidagi barcha ma'lumotlarni sinchkovlik bilan o'rganib chiqqan. U eng kam ish haqi miqdorini tayin qildi. O'ziga tegishli bo'lgan tibbiy sug'urta aynan nimani qamrab oladi va Buyuk Britaniyada haftasiga necha soat ishlashi mumkin, barini o'rgandi. Huquq himoyachilari ta'kidlashicha, bunday tayyorgarlik hammada ham bo'lmaydi. Ko'pgina Markaziy Osiyo fuqarolari Buyuk Britaniyaga tasodifan kelib qoladi. Masalan, ular 2024 yilda faqat 6 ta agentlik ish topib berishga litsenziyasi borligini bilishmaydi. Firibgarlar migrantlarning xabarsizligidan foydalanishlari mumkin. Ularni asosan mahalliy bandlik agentliklari aldaydi yoki boshqa davlatlardan odamlar paydo bo'lib, muhojirlarimizni aldashadi. Masalan, turar joy va tibbiy sug'urta uchun qo'shimcha to'lovlar undirishadi deb tushuntiradi Oasis jamoat fondi rahbari Merim Usmonaliyeva. Aslida, agar Buyuk Britaniya allaqachon bu lotlarni taqdim etayotgan bo'lsa, demak, ish beruvchi barcha xarajatlarni qoplaydi. Agar Buyuk Britaniyadagi muhojir muammoga duch kelsa, u yordam so'rab murojaat qilishi mumkin bo'lgan bir nechta nodavlat tashkilotlar bor. Ulardan biri Shotlandiyadagi ishchilarni qo'llab-quvvatlash markazidir. O'tgan yil davomida u yerga 400 dan ortiq kishi murojaat qilgan. Ularning aksariyati Markaziy Osiyodan kelgan muhojirlar. Biz bilan bog'langanlarning ko'pchiligi ingliz tilini bilmas edi. Biz ularga rus tilida yordam beramiz va tarjimonlarni jalb qilamiz, deydi ishchilarni qo'llab-quvvatlash markazi menejeri Valeriya Ragni. Ko'plab muhojirlarning ish sharoitlari kutilganlaridek chiqmagan. Masalan, ular xavfli, antisanitariya sharoitida yashashgan. Bundan tashqari, fermer xo'jaliklari ko'pincha chekka hududlarda joylashgan. U yerdagi ishchilar izolyatsiya qilingan, bu ham ularga yordam so'rashni qiyinlashtiradi. Ko'pincha Markaziy Osiyodan kelgan mavsumiy ishchilarning shikoyatlari ish haqi bilan bog'liq, deydi boshqa bir tashkilot. Muhojirlar buni tasdiqlaydi. Ish joyida ko'pincha asossiz jarimalar yoki ortiqcha ishlaganlik uchun haqi to'lanmasligiga duch kelishlarini aytishadi. Muhojirlar yil davomida 6 oygacha ishlash uchun kelishadi. Shuning uchun ularning vaqti juda oz, deydi Mehnat huquqlarini himoya qilish markazi tadqiqotchisi Andrey Savitskiy. Odamlar turli sharoitlarda ishlashga tayyor, ish beruvchilar esa bundan foydalanib, ba'zan ularning huquqlarini poymol qilishadi. Ishchilar kamsitish, yomon yashash sharoitlari, juda uzoq ish soatlari haqida xabar berishadi. Eng qizg'in mavsumda ular butun hafta ishlamasdan o'tirishlari va faqat 32 soat ish haqi olishlari mumkin. Huquq himoyachilari ta'kidlashicha, shartnomada kelishilgan shartlar bajarilmasa, muhojir boshqa fermer xo'jaligiga o'tkazishni talab qilishga haqli, lekin ko'pchilik bunga urinmaydi. Markaziy Osiyodan kelgan muhojirlar ko'pincha har qanday shikoyat muammoga aylanib, vizasidan mahrum bo'lishlardan qo'rqishadi. Asosiy muammolardan biri shikoyat qilishdan qo'rqishdir, deb ta'kidladi ishchilarni qo'llab-quvvatlash markazi menejeri Valeriya Ragni. Bundayligiga ko'p sabablari bor, lekin nazarimda eng muhimi, muhojirlar bu safarga katta mablag' sarflashgan. Keyin pul topa olmaslik yoki qarzlarini to'lay olmay qolishlardan qo'rqishadi va bu ularni shikoyat qilishdan to'xtatadi. Huquq himoyachilari mamlakatga borishdan oldin shartnomalar shartlarini, mezbon davlat qonunlarini sinchiklab o'rganishga, keyin esa o'z huquqlaringizni himoya qilishdan qo'rqmaslikka chaqiradi. Shu bilan birga ular xodimlar o'z mas'uliyatlarini unutmasliklari kerakligini ta'kidlaydilar. Markaziy Osiyolik muhojirlar ko'pincha e'tibordan chetda qoldiradigan variantlardan biri vizasi tugaganidan keyin vataniga qaytishdir.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Kreml harbiy mashinasi uchun chiplar. Markaziy Osiyo sanksiyalarini chetlab o'tishda Rossiyaga ko'maklashmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Sanksiya ostidagi tovarlar Xitoydan Markaziy Osiyo mamlakatlari orqali Rossiyaga kelishda davom etmoqda deb yozadi G'arb ommaviy axborot vositalari. O'tgan haftada xorij matbuotida Turkiy davlatlar tashkiloti a'zolarining harbiy salohiyati ham tahlil qilindi. Shuningdek, Xitoy Qozog'istonning nodir metal, litiy zaxiralariga qiziqayotgani haqida so'z bordi. AQSh shirkatlari ishlab chiqargan kompyuter chiplari va dronlar sanksiyalar chetlab o'tgan holda Xitoydan Markaziy Osiyo orqali Rossiyaga yetkazilmoqda va bu Moskva urush uchun zarur tovarlarni olib kelayotgan yo'llarni to'sish qanchalik mushkulligini ko'rsatadi deb yozadi Wall Street Journal. Maqola mualliflari Liza Lin va Clarence Leonga ko'ra, G'arb ikki maqsadli tovarlarning Rossiyaga eksport qilinishini harchand cheklamasin, Markaziy Osiyo ularni yetkazib berishda davom etyapti. Bunga shimollik qo'shni bilan yuzlab kilometrga cho'zilgan chegaralar, noshaffof savdo siyosati va foyda ketidan quvgan vositachilar sharoit yaratmoqda. Tovarlar asosan Xitoydan tashilmoqda, jumladan yirik AQSh shirkatlari Xitoyda ishlab chiqaradigan tovarlar ham. Mazkur shirkatlar tovarlarimiz Rossiyaga bizning ruxsatimizsiz sotilyapti deya o'zlarini oqlashadi. Markaziy Osiyo savdo yo'li sifatida juda muhim, chunki G'arbda ishlab chiqarilgan ko'plab tovarlar Rossiyaga aynan shu yo'nalish bo'ylab yetkazilmoqda. Bu mikroelektronika, avtomobil ehtiyot qismlari, harbiy maqsadlarda qo'llanadigan tovarlar hamda zeb-zinat buyumlari tashiladigan asosiy yo'lakdir, deydi Washingtondagi C4Arts tadqiqot firmasi tahlilchisi Natali Simpson. AQSh va ittifoqchilari sanksiya solingan ikki maqsadli tovarlar ro'yxatini tuzgan. O'tgan yili unda kompyuter chiplari, podshipniklar dohil 45 xil tovar nomlari bor edi. 2024-yilning fevralida ro'yxat yana 5 satrga uzaytirildi. Xitoy bojxonasi ma'lumotiga ko'ra, 2022-yil fevraldan boshlab Xitoydan Qozog'iston va Qirg'izistonga ikki maqsadli tovarlarni eksport qilish keskin ko'paygan. 2023-yilda yuqorida tilga olingan ro'yxatdagi 45 xil mahsulot eksporti burnog'i yilga nisbatan 1.3 milliard dollarga oshgan. C4Arts tahlilchilari ushbu tovarlarning katta qismi Rossiyaga re-eksport qilinganini aytishmoqda. Dronlar sanksiyalangan tovarlar ro'yxatiga kiritilmagan. Xitoy ham o'z hisobotida so'nggi 2 yilda Qozog'istonga dronlar sotgani haqida ma'lumot bergan emas. Biroq savdo aylanmasiga doir qaydlarga ko'ra, 2023-yilda Qozog'iston Xitoydan 5.9 million dollarlik dronlar xarid qilgan. Ayni chog'da Rossiyaga 2.9 million dollarga dronlar yetkazib bergan. C4Arts shirkati Rossiya bojxona xizmatining ochiq ma'lumotlariga tayanib 2023-yilning dastlabki 7 oyi mobaynida Qozog'iston va Qirg'iziston Rossiyaga jami 64 million dollarlik tovarlar eksport qilganini aniqladi. Biroq ushbu ma'lumotlar to'liq bo'lmasligi mumkin. Wall Street Journal yozishicha, o'tgan yil AQShning Vishay Intern Technology shirkati Xitoydagi zavodida ishlab chiqargan elektron butlovchi qismlar Qozog'istonda ro'yxatdan o'tgan firmaga sotilgan. Bojxona ma'lumotlariga ko'ra, mazkur firma Vishay mahsulotlarini Rossiyadagi buyurtmachiga pullagan. Ukraina Tashqi ishlar vazirligi Vishay brendi mahsulotlari Rossiya dronlarda qo'llanilayotgani haqida bayonot bergan edi. Keyinchalik AQSh va Yevroittifoq tovarlarining Rossiyaga yetkazilishida ishtirok etgan LM Group shirkatiga nisbatan sanksiyalar joriy etdi. Xalqaro savdoga oid Import Genius ma'lumotlar bazasiga ko'ra, LM Group 2023 yil mart-avgust oylarida Rossiyaga million dollardan ortiq summada mahsulotlar yetkazib bergan. Ular orasida Dallasdagi Texas Instruments hamda Wilmingtondagi Analog Devices kabi elektronika brendlariga mansub tovarlar ham bor. LM Group tovarlarining katta qismini Xitoydan olgan. Firma Rossiyaning Ukrainaga bosqini boshlanishidan biroz keyin ochilgan bo'lib, 2022 yilda uning daromadi 14,5 million dollarga yetgan. O'tgan yilning mart oyidan beri LM Group Qozog'iston fuqarosi nomida. Turkiy davlatlar tashkiloti mudofaa sohasida hamkorlik qilishga intilmoqda, deyiladi AQShning Jamestown Foundation markazi saytida e'lon qilingan maqolada. Maqola muallifi Ozarbayjondagi xalqaro aloqalar tahlil markazi tadqiqotchisi Vasif Guseynov Baku yaqinda bo'lib o'tgan prezident saylovidan so'ng Turkiy davlatlar tashkilotiga ko'proq e'tibor berayotganini urg'ulaydi. Tashkilotga Ozarbayjondan tashqari Turkiya, O'zbekiston, Qirg'iziston va Qozog'iston kiradi. Turkiya mudofaa shirkatlarining Turkiy davlatlar tashkiloti a'zolari bilan sheriklik loyihalari mazkur tuzilma Yevrosiyo makonida yirik geosiyosiy kuchga aylanayotganini ko'rsatmoqda, deb yozadi muallif. Guseynovning fikricha, a'zo davlatlar ittifoqchilik aloqalarini mustahkamlamoqda, xususan harbiy sohada. O'tgan yilning noyabrida bo'lib o'tgan Ostona sammiti yakuniy hujjatida mudofaa sanoati kompleksi va harbiy ishlab chiqarish sohasida hamkorlikni mustahkamlash haqida gap boradi. Tashkilotga a'zo davlatlarning xavfsizlik va mudofaa bo'yicha hamkorligi hozircha ko'proq ikki tomonlama shaklda olib borilmoqda. Xususan o'tgan yilning fevralida Qozog'iston parlamenti O'zbekiston bilan bultur dekabrda imzolangan ittifoqchilik aloqalari to'g'risidagi bitimni ratifikatsiya qildi. Hujjatda tomonlar bir-biriga qarshi alyanslarga kira olmasligi belgilangan. 2022 yil mayda Qozog'iston turk dronlari yig'uvini tashkil etish haqidagi bitimni imzoladi. O'tgan yilning oktyabrda esa Qozog'istonda dronlar ishlab chiqarish 2024 yilda boshlanishi ma'lum qilindi. Ozarbayjon armiyasi ixtiyorida Turkiyaning turli rusumdagi dronlari mavjud. Ular Ozarbayjon hamda Tog'li Qorabog'dagi armani kuchlar o'rtasidagi mojaroda muhim vazifani bajardi. 2023 yil oxirlarida O'zbekiston ham Turkiyadan dronlar sotib oldi. Guseynovga ko'ra, Turkiy davlatlar tashkiloti a'zolarining mudofaa sohasidagi hamkorligi kengayishi mintaqadagi dinamikani o'zgartiradi. Tashkilotga a'zo mamlakatlar xavfsizlik, strategik muvofiqlashtirish va tashqi siyosatda umumiy kun tartibini shakllantirishga ustuvor berlik berishmoqda, deydi ekspert. Ayni chog'da u tashkilot doirasida harbiy hamkorlikni mustahkamlash va Rossiya, Xitoy kabi yirik tashqi o'yinchilar bilan munosabatlar o'rtasida muvozanatni saqlash zarurligini ham eslatadi. Qozog'iston o'zini jahon bozoriga yuqori sifatli litiy yetkazib bera oladigan muhim manba o'laroq ko'rsatmoqda. Energiya saqlash texnologiyalari uchun nihoyatda zarur bo'lmuş ushbu madanga talab esa tobora ortayotir, deb yozadi ingliz tilidagi Eurasia.net sayti. 5-mart kuni Seulda bo'lib o'tgan konferensiyada Koreya geologiya va mineral zaxiralar ilmiy tadqiqot instituti olimlari Sharqiy Qozog'istonda juda katta litiy konlari topilganini ma'lum qilishdi. Olimlar taxminicha maydoni 1.6 kvadrat kilometrga teng Baken konida 15.7 milliard dollarlik mineral resurslar mavjud. Ilgari ushbu konda tantal qazib olingan. Qozog'iston geologiya xizmati esa litiy zaxirasi hajmini 75.6 ming tonna deya ko'rsatmoqda. O'tgan yili mayda Xitoyning Sian shahrida bo'lib o'tgan investitsiya forumida Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev litiy ishlab chiqarishga sarmoya kiritishga chaqirgan edi. Xitoy litiy ishlab chiqarishda hamkorlik qilish taklifiga rozi bo'lsa, u ushbu sohadagi monopoliyasini mustahkamlab oladi, deb yozadi Eurasianet. AQSh energetika vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 2021 yilda jahonda qazib olingan litiyning 60% Xitoy hissasiga to'g'ri kelgan. Qozog'iston litiyidan Yevropa ham manfaatdor. O'tgan yilning sentabrida To'qayev Berlinda HMS sanoat konserni raisi Denis Schwind bilan uchrashgan edi. Schwind uni Sharqiy Qozog'istonda litiy ishlab chiqarish zavodini qurish bo'yicha qiymati 500 million dollarlik loyiha bilan tanishtirgan. Mazkur voqeadan bir oy oldin HMS litiy, kobalt, nikel, tantal va boshqa nodir metallarni qidirish va qazib olishga ruxsat berilgan ikki qozoq shirkatining aksiyalarini sotib olgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Joriy yilning 29-fevral 1-mart kunlari Xitoyda bo'lgan bosh vazir Abdulla Aripov boshchiligidagi O'zbekiston hukumati delegatsiyasi Xitoy bilan yangi sarmoyaviy kelishuvlarga erisha olmadi, deb yozmoqda Eurasianet nashri. Mahalliy matbuot tashrifdan maqsad savdo va sarmoyani jonlantirish ekani haqida yozgandi. Bu O'zbekiston bosh vazirining musulmon uyg'urlar yashaydigan Xinjiang mintaqasiga birinchi tashrifi bo'lgan. O'zbekiston Xitoyning uyg'ur va boshqa milliy va diniy ozchiliklar borasidagi siyosatini so'zsiz dastaklab keladi. Rasmiy Toshkent o'tmishda kamida bir uyg'ur faolini Xitoyga topshirgani ma'lum. Toshkent va Guanjodagi investitsiyaviy forumlar o'zbek matbuotida qizg'in yoritilgan bo'lsa-da, bu tadbirlarda sezilarli natijalar qayd etilmadi. Bosh vazir matbuot xizmatining Telegram kanali Aripov Xitoyga tashrifi ortidan investitsiyalarga bag'ishlangan tanqidiy ruhdagi yig'ilish o'tkazgani haqida xabar berdi. 7-mart kuni vazirlar va hokimlar ishtirokida o'tgan videoselektorda investitsiyalar, sanoat va savdo vaziriga yangi o'rinbosari tayinlangani ham e'lon qilindi. Eurasianet nashrining Yevroosiyo iqtisodiyot banki raqamlariga tayanib yozishicha, 2016-yildan 2023-yilning 1-yarmigacha bo'lgan davrda Xitoyning sobiq ittifoq davlatlariga kiritgan umumiy sarmoyasi 8 milliard dollarga yetgan. Xitoyning xorijiy sarmoyaga bo'lgan ishtiyoqi birmuncha pasaygan. Qozog'iston 7.5 yil davomida Xitoy Yevroosiyoga kiritgan sarmoyaning 52% yoki taxminan 41.9 milliard dollarni o'zlashtirgan. Rossiya esa Xitoy investitsiyalarining taxminan 24% o'zlashtirgan. Sarmoyalarning katta qismi neft gaz sektoriga yo'naltirilgan. Xitoyning davlat tomonidan nazorat qilinadigan CNPC energetika konglomerati asosiy investor bo'lib kelmoqda. Pekinning energiya va quvurlarga e'tibor qaratayotgani hisobga olinsa, Turkmaniston Xitoyning 2016-23 yillarda Yevroosiyoga yo'naltirilgan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni o'zlashtirishda 9.4 milliard dollar bilan 3-chi o'rinni egallashi ajablanarli emas. Rossiya Yevropa taraqqiyot bankidagi eng yirik investor hisoblanadi. Bank sobiq Sovet davlatlariga kiritilgan sarmoyani hisoblashda hozirda Yevropa ittifoqiga a'zo Estoniya, Latviya va Litvani hisobga olmagan. YTB hisobotida shuningdek 2023 yilning so'nggi yarmidagi raqamlar qayd etilmagan. Bu davrda Xitoy iqtisodiyoti ishsizlik darajasi ortishi, o'sib borayotgan munitsipal qarzlar va deflyatsiya kabi turli xil tendensiyalarni boshdan kechirgan. Xitoyning ichki moliyaviy muammolarining kuchayib borayotgani va hukumatning bu muammolarga sust munosabatda bo'lishi Pekinning to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalari oqimi kamayishiga sabab bo'lmoqda. Mart oyi boshida Shinjonda Qirg'iziston hukumati rahbari Oqilbek Japarov, O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov va Xitoy rasmiylari ishtirokida Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'l loyihasini yo'lga qo'yish masalasi muhokama qilindi. Loyiha hozirda Xitoyning qo'shimcha moliyalashtirishni xohlamasligi tufayli to'xtab qolgan. Oxirgi muzokaralardan so'ng ham loyihaning borishi bo'yicha oldingi siljish bo'lmadi, deb yozdi Eurozanet.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.